Å bli gammel er titlen på dagens program. Det høres kanskje ikke så veldig oppløftende ut å ha det som tema på et program. Vel, det kommer an på. For mange opplever alderdommen lys og fin. Kanskje noe av det fineste tida i hele livet. Men vi vet at ikke alle opplever det slik. Noen sliter med ensomhet. Noen føler seg ubrukelig og tilsidesett. Ja, kanskje enda i veien.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Jeg kom over et litt morsomt, men også vemodig dikt i et amerikansk magasin. Jeg håper det med på litt selvironi. Kanskje det som denne eldre mannen skriver her er din situasjon, slik du selv føler det av og til. Jeg skal prøve å oversette det til norsk, selv om både rim og rytme forsvinner da. Overskriften var «Jeg begynner visst å bli litt forvirret». Det er formet som et brev til en venn av en som er blitt gammel. Kjære venn, vil bare gjøre det klart at jeg fortsatt er i live. At jeg enda ikke er blant de døde. Skjønt jeg begynner å bli mer glemsom og litt mer forvirret i mitt hode. For av og til kan jeg ikke huske, når jeg står nederst i trappen et sted, om jeg er på vei oppover for å hente noe, eller jeg nettopp er kommet ned. Og så ofte står jeg foran kjøleskapet, med en melkekartong i handa og en klut, og jeg vet ikke riktig om jeg skulle putte inn noe, eller om jeg nettopp hadde tatt det ut. Så med tider når det mørkt ute, og jeg sitter i sengen med pyjamasen på min kropp, og jeg vet ikke riktig om jeg i ferd med å legge meg, eller om jeg akkurat holdt på å stå opp. Og hvis det min tur til å skrive, og du venter forgjeves på brev, ikke bli sår hvis du ikke får noe. Jeg husker ikke om jeg nettopp skrev. Så husk, kjære, jeg elsker deg, og jeg skulle ønske du var her. Men nå må jeg skynde meg til postkontoret, så jeg får ta på meg noen klær. Men her står jeg nå ved siden av postkassen, og nå er jeg virkelig matt. For i stedet for å sende brevet, har jeg åpnet det du skulle hatt. Jeg synes det var så charmerende og vemodig på samme tid. Eller som en annen opplevde det i det vesle diktet han skrev. Hver morgen står jeg tidlig opp, vasker og steller min gamle kropp, henter avisene ut i hagen, leser dødsannonsene for den dagen. Hvis mitt navn ikke er der, vet jeg at jeg fortsatt er her. Så spiser jeg en deilig frokost hvis det trengs, og går så trøtt tilbake til sengs. Vel, jeg har vel noen år igjen til det blir min dagsrytme. Og jeg vet jo, ikke alle kan smile og skjemte med sin alderdom som disse to eksiterte. For mange kan alderdommen være ei vonde tid. Og noe av det vonde noen opplever, følelsen av å være ubrukelig. Jeg har ikke noe å bidra med lenger. Jeg bare i veien. Så det var visst bedre om jeg bare forsvant. Jeg kun til bry for folk, og ikke til noen nytte lenger. Og ja, jeg møtt så mange eldre som føler på dette. Og det jo egentlig ikke så rart at de føler det. For slik som samfunnet i dag, det liksom ikke noen plass for de eldre. Jeg mener, det ikke noen plass for, eller sans for, verdien av alderdommen. en är liksom värdelös när en är gammal. Och många äldre føler jeg er bare til bry nå. Ok, kan hende du er til bry. Men det var med av da vi var barn, for eksempel. Til bry i år et år. Og kanskje du som nå føler deg til bry, har vært den som er stelt og slitt for andre opp gjennom tidene. Du skal ikke ha vond samvittighet for de om andre nå må stelle for deg. Snart er det deres tur til å være stelte for. Snart er det min tur. Vi tar tur for hverandre, vet du. Og en annen ting er, ha litt større tanker om deg selv, og hva du kan bety for de mennesker som kommer til deg. De minnene jeg har om mormor, for eksempel, er rike skatter i mitt sinn. Jeg vil ikke være foruten et eneste, eller en eneste av de dagene eller timene jeg fikk være sammen med henne etter at hun var blitt gammel. Og jeg kunne så gjerne hatt flere minner ifra henne. Jeg lærte så mye av henne. Du må ikke tenke at fordi om du er blitt gammel, så har du ingen verdi, eller ingenting å bidra med. Det er mulig ikke alle som går rundt deg ser det så klart nå hva du bidrar med, men en dag vil de bevare minnene om deg i sitt hjerte, og ta de fram og lære av de, og pleie de som dyre skatter. Hver dag du er sammen med noen vil bli lagret i deres minne, og du skal være med og fylle dette lagret med verdifulle ting, fordi det skal komme til seg preg på resten av deres liv. En annen følelse mange har er følelsen av skyld. Det er et fryktelig reisefølge å ha med seg i siste delen av livet, ikke sant? Og mange dreger på en slik reiseselskap. Skyldfølelse. Det har en egen evne til å okkupere vår sinn når dagene begynner å være roligere og livet går saktere. Jeg spolerte så mye. Om jeg bare hadde fått en ny sjans. Hvis jeg bare hadde fått levd om igjen. Jeg skulle oppdrett barna annerledes. Jeg skulle ha vært mer tålmodig og snill. Jeg skulle disponert pengene på en annen måte. Jeg var alt for mye slik, og alt for lite slik. Det er ikke så lett å vite hva en skal si til mennesker som sliter med skyld. Det gjør vi vel alle, mer eller mindre. Men kanskje du kan tenke tilbake på din mor og din far. Hva husker du etter deg? Kanskje de også sleit med skyld, følelsen av ikke å ha strukket til. Og du føler de kanskje virkelig strakk til. De episoderne som måtte ha vært vonde, har du kanskje glemt. Du er takknemlig for foreldrene dine, og hva de har gjort for deg, og hva de har betydd for deg. Og så skal du tenke, slik er det store sjanser for at dine barn vil føle overfor deg også. Du tenker kanskje på alt du gjorde galt, og de har kanskje glemt det. Mange av oss overvurderer betydningen av de feilgrep vi gjorde, og undervurderer betydningen av hvilken positiv virkning vi hadde overfor barnet våre. Og så har vi en helt annen følelse, og det er selvmedlidenhet. Det møter jeg nok ganske ofte. Ingen bryr seg om meg lenger. Hvorfor skulle jeg bry meg? Jeg vil heller dø. Akkurat som den gamle profeten Elia sa det og følte det, slik vi kan lese om det i 1. Kongebok 19. Å, det står så dårlig til med meg. Jeg ønsker at jeg kunne få dø, Gud. Og han maste om igjen og om igjen. La meg heller få dø, Gud. Jeg husker en gammel dame jeg besøkte på et gammelt hjem i Chicago. Hun var over 100 år. Og hver gang jeg kom, begynte hun å klage. Alt var galt. Maten var dårlig. Rommet var dårlig. De andre gamle var vanskelige og umulige. Doktoren hadde ikke greia på noen ting. Betjeningen stal pengene ifra henne. Og det var samme lekser hver eneste gang. Hun yngste hun kunne få dø, for hun tytte livet var så urettferdig imot henne. Så går jeg en etasje opp og besøker en annen dame. Hun er over 90. Hun er blinde. Men hun sitter og smiler hele tiden mens jeg er der. Hun har en vond fot og kan ikke gå noe særlig. Men det hun snakker om er alt det fantastiske hun har opplevd i livet. Minne ble hentet fram. Og så forteller hun om barna sine, og barnebarnet, og oldebarnet. Det er så uendelig mye i hennes liv som hun kan ta fram og glede seg over, og leve på. Så du vet, det er akkurat hvordan en tar det. Livet ble akkurat så tungt og så håpløst som en tillater det å bli. Og hverdagen så interessant og meningsfull som en gjør den til. Det gjelder alle aldre, og det gjelder ikke minst når en ble eldre. Og så har en frykt og angst. Mange eldre sliter med frykt, økonomisk bekymring, frykt for å miste helse, eller for å miste forstand, eller miste venner, eller ektefellen, eller frykt for å bli ranet. Ja, det er ikke vanskelig å sette seg inn i situasjonen. Det er ikke vanskelig å forstå alle disse vonde følelsene mange eldre kan ha. Men uten å prøve å være hard, så vil jeg gjerne si, ingen av disse følelsene kommer ifra Gud. Vil du huske på det? Så mye som jeg enn kan forstå, både følelsen av å være ubrukelig, og følelsen av skyld, og følelsen av selvmedlidenhet, og følelsen av frykt, kan kjempe ikke med alt dette i større eller mindre grad. Men hvor mye jeg enn kan kjenne sympati med disse følelsene, så er det viktig å si til seg selv, dette kommer ikke fra Gud. Gud vil ikke legge på deg slike følelser. Det er vi selv som gjør det. Det er 100% menneskelige følelser som kommer ifra oss selv. Og det er vi selv som må ta opp kampen imot disse. Det er få personer i Bibelen som jeg beundrer mer enn en 80-åring jeg leser om i Josva 14. Det er Kaleb. Da han var unge kjempet han side om side med Josva. Israels folke hadde vært utfridd i fangenskapet i Egypt, vet du. Og etter en lang og slitsom vandring gjennom ørken, står de nå ved grenser til sitt nye land, som Gud hadde lovt i. Så sender Moses, lederen, 12 menn inn over grenser for å spionere på landet og kartlegge det, og komme tilbake og avlegge rapport om forholdene. 40 dager senere kommer de tilbake, men de var delt i sin oppfatning. 10 av de sa, vi klarer det ikke. Vi kan like gjerne gi opp og vende tilbake til Egypt. Det er alt for mange vansker å overvinne. Det nytter ikke. Mot den motstanden og mot de kjempene vi så i de byene, er vi som grashopper i forhold. Vi har ingen sjans. Men til forskjell ifra majoriteten som fikk panikk og ville snu, var det 2 av de som hadde en helt annen holdning, og det var Josva og Kaleb. Klart at vi kan, sa de. Visst er det mulig. Det som de vil si, det taper fordi det velger å tape. Den største hindring og den beste fiende for dere er ikke de kjempene der på andre siden av grenser. Det er ikke den store motstanden. Det er ikke det som er problemet. Problemet for dere er deres egen innstilling. Men disse 2 kjemper altså imot majoriteten. Ikke bare imot 10, men de 10 fikk snart med seg hele folket. Du ser, negativ holdning er smittsom. Mismod er fryktelig smittsomt. Og det store flertallet mister muligheten til å oppleve et fantastisk land inne i Kanaan. Ikke fordi de ikke kunne få oppleve det, men fordi de resignerer. Fordi de velger å gi opp. Og så ble de i plassen gående og surra i ring der ute i ørkenen. Og det hele ble bare en tragedie. Og bak grenser ligger et land som flyter med melk og honning. Men de tror ikke at de kan klare å innta det. Og derfor inntar de det ikke. Og senere står det at Josva og Kaleb hadde en annen ånd i seg, står det. En annen innstilling, en annen holdning. Og derfor får de å oppleve så mye mer av det gode livet enn de som resignerer og setter seg ned på baken. Og du sier kanskje vel, de var unge disse 2. De hadde ungdommens mod til å stå på. Jeg er gammel og trøtt. Det er forskjell på det. Hvis jeg bare hadde vært unge, slik som deg. Feil. Har du lyst til å møte Kaleb 45 år etterpå? Han er vært over 80 år nå. Tror du han ser det i en gyngestol Yngstole tenker, jeg ferdig, la meg få dø. Å nei, han står frem og heller en tale for folket, og hør hva han sier. Vi finner det Josva 14 i vers 10. Nå ser du at Herren har holdt sitt løfte. Han har latt meg leve de 45 årene som har gått siden han talte til Moses, hele den tiden Israel vandret i ørkenen. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning. Så la meg nå få denne fjellbygden som Herren talte om den dagen. Du hørte jo den gang selv at det var anakitter der, og at de hadde store befestede byer. Men Herren vil være med meg, som han har sagt, så jeg får drevet dem bort. Jeg synes det er fantastisk å høre på denne mannen. Ennå han nå 85 år, sier han ikke, gi meg gyngestolen. Og nei, ikke Kaleb. Han sier, gi meg det fjellet der disse kjempene bor. Jeg vil opp på det. Jeg vil beseire det. Fremdeles uredde kjempene, hvem de enn måtte være. Og det siste vi ser til Kaleb er at han trasket opp over fjellet, 85 år gammel, brette opp armene for å nedkjempe motstanden og fienden. Er det ikke herlig med slike folk? Selvfølgelig er det ikke alle som er så spreke som Kaleb i en alder av 85 år. Og det er i groen ikke heller fysisk styrke vi snakker om nå. Det er mental styrke. Det er tro. Majoriteten tenker at vi er litt crazy og sprø, men det er greit nok. Det spiller i grunn ingen rolle. Flertallet er alltid negative. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Men Gud ser etter folk med tro. Og nå forstår du sikkert hvorfor Kaleb nådde dit han gjorde. Han hadde tro. Han hadde mot. Og alderen hadde ingen betydning her. Vet du hva som er vår største hindring i å leve et godt og meningsfullt liv i hverdagen, enten vi er unge eller gamle? Det er oss selv. Det er vår egen holdning. De to damene jeg fortalte om, som var på gamlehjem, hadde begge en like rike bakgrunn. De hadde begge rike minner. De hadde like forutsetninger for å få en god og meningsfull hverdag. Den ene valgte å bruke det hun hadde, og leve på det, fortsette å leve, så lenge Gud ga henne dager. Den andre slutta å leve, ennå Gud ga henne mange flere dager og år. Hva var forskjellen? Det hele dreide seg om et valg. En gammel general sa det slik på sin 75-årsdag. I hvert menneskehjerte, det innerste av hjertet, er der et kammer som tar imot og lagrer inntrykk fra omverdenen og hverdagen. Så lenge dette kammeret tar imot inntrykk av skjønnhet, håp, glede, oppmuntring og mot. Så lenge er du ung. Når gardinene blir trukket ned, og ditt hjerte er dekket av pessimismens snø, da er du blitt gammel. Kaleb avslo å gi opp, eller å tørke opp. Han ville leve så lenge han levde. Der er du og jeg vårt valg vi må foreta. Og en av hemmelighetene ved Kalebs liv, var nok det som står i vers 8. Mine frender, som fulgte meg dit opp, tok rent motet fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Tro om ikke det var den største hemmeligheten i Kalebs liv. En venn av meg fortalte om en bibelkonferanse han talte på. Blant deltakerne var et eldre par. Barna hadde blitt voksne, og disse var nå på vei inn i solnedgangens fase av livet. Begge var kristne, men de hadde nok ikke lært riktig å holde seg til Herren, som Kaleb uttrykker det her, og virkelig slippe han til i livet og i hverdagen, slik at de så hver dag som en mulighet og en utfordring. Temaet på konferansen var «Se på Jesus». og de fikk virkelig begynne å se på han på en ny måte. De ville begynne å virkelig innvie han i hverdagen ifra nå av, og se hvilke muligheter han la fram for dem. Og de ba før de tok fatt på heimveien: Herre, vi gir deg nå førsteplassen i livet. Vi har levd altfor mange år for oss selv, men ikke en dag mer fra nå av. Uansett hva som skjer ifra nå av, vil vi hvile i din omsorg. Da de var på vei hjem i sin bil, skjedde det en ulykke. En bil i motsatt kjøreretning skrensa over i deres kjørebane, og tvang de ut av veien. De raste ned en skråning, og bilen havna i et vatn nedenfor. Bilen gikk til bunns, og vattnet begynte å fosse inn, men begge klarte, som ved et under, å komme seg ut og opp på taket på bilen. Vattnet var ikke dypere enn at de sto med halve kroppen over vatn når de reiste seg opp og sto på taket på bilen. De var halvt i sjokk, men følte seg samtidig så utrolig glade da de oppdaget at de hadde kommet ifra ulykken med livet og helsa i behold. Så de kastet seg i armene på hverandre og omfavnet hverandre. Og helt spontant begynte de å synge en av de sangene som hadde vært en gjenganger under konferansen. En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se ham som jeg. Og etter hvert som de hadde sunget gjennom denne sangen der de sto til livet i vatten på et biltak, så såg de opp og oppdaget at der hadde samlet seg en del folk på broa på veien rett overfor de. Mange biler hadde stanset opp på grunn av ulykka, og folk ble stående langs rekkverket og stirret ned imot vattnet, der dette høyst uvanlige opptrinn foregikk. Og blant folkevrimmelen sto også en politimann som hadde kjørt forbi. Han tok i respekt av seg hatten og holdt den framfor brystet. Det var en merkelig stemning, og folk sto tause og så på disse to. Plutselig gikk det opp for mannen på biltaket at også en slik situasjon kunne utnyttes til tjeneste for Gud. Og med et glimt i øyet og et smil av munnen begynte han. Det undres kanskje på hvorfor vi har tillyst dette møtet her i dag. Og så holdt han en liten tale der for alle tilhørerne, om hvordan de hadde bestemt seg for å gi hver dag fra nå av til Jesus, og ta hver dag og hver situasjon som en utfordring ifra Gud. Og du kan tenke deg at det ble det mest originale vekkelsesmøtet som noen gang er holdt på denne jord.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.